Gospod Matevž Tomšič, priča smo bili prvim protivladnim protestom, so vas v čem presenetili?
Takole bom rekel ja in ne. Če začnemo z ja, z prvim delom mojega odgovora, pač ker človek bi pričakoval, no, vsaj v nekih recimo, kako bi rekel, normalni družbi, da v takšnih okoliščinah, kot so zdaj, ne, ko imamo smrtonosno epidemijo virusa, da pač vendarle ljudje premorejo neko tako temeljno odgovornost in ne glede na to, kaj si recimo mislijo v konkretni vladi, vsaj ne počnejo stvari, ki ogrožajo javno zdravje. Če pa grem zdaj na ne, zakaj me to ni presenetilo, ne? Ker pač vendarle vemo oziroma poznamo določene kroge v slovenski družbi, ki nekako vemo, da obstajajo ljudje, ki jim je vlada Janeza Janše največje zlo na tem svetu, ki bi verjetno raje videli, da bi bile v Sloveniji množične žrtve zaradi tega virusa, kot pa da bi vladal Janez Janša.
Vse skupaj pa se je nekako začelo prejšnji teden z zgodbo o nabavi zaščitne opreme. Mediji so v tem primeru stopili skupaj.
Ja, ok, to skupaj so stopili v boju proti tej vladi, ne samo zaradi te takane afere maske, ampak se je to zgodilo v bistvu takoj, ko je tretja Janševa vlada nastopila mandat. In skratka, že takoj so te dominantni mediji na čelu z nacionalno radio televizijo dejansko napovedali te vladi vojno. Ne? In tudi seveda, tudi to spet je prišla do izraza, ta izrazita spolitiziranost in politična instrumentaliziranost medijskega prostora, kjer se dejansko določeni mediji, mnogi novinari ne obnašajo kot novinari, kot tisti, ki informirajo javnost, ampak kot aktivisti, ki nekako zasledujejo neko politično agendo. Ne? Če gremo zdaj na to nesrečno afero, tukaj se je seveda treba zavedati, v kakšni situaciji je bila Slovenija, ko je nastopila ta epidemija koronavirusa. Slovenija je bila takrat po zaslugi, če lahko tako rečem, prejšnje Šarčeve vlade povsem nepripravljena na to. Skladišča so bila prazna, medicinske in zaščitne opreme ni bilo v zadostni meri. In takrat seveda je bila ključna prioriteta, da Slovenija dobi čim prej čim več te opreme. In ta cilj je bil v pretežni meri izpolnen. Seveda je lahko prišlo tukaj tudi do preplačil te opreme. Določena oprema pač verjetno ni bila ustrezne kvalitete. Morda seveda so se dogajale tudi kakšne zlorabe, ne? Ampak to pač se v takšnih zadevah vedno dogaja. Je pa treba povedati tole. To, kar so mediji, recimo nacionalna televizija, pokazale kot nekakšno nekaj rečeno dokaze o nekih malverzacijah. To se mi zdi precej neverodostojno. Jaz v tej razupiti oddaji Tarča nekih resnih dokazov dejansko nisem videl. Ne. To, da so pa določeni ljudje izvajali pritisk, pa da so poskušali recimo neko svojo prijateljsko podjetje recimo spraviti zdraven, če tako temu rečemo, ja, lejte, to se po takih situacijah se le dogaja. Ne. To se mi pa dejansko ne zdi čisto nič posebnega.
Ampak napake bodo preiskovali tisti, ki so za to poklicani.
Ja, seveda, to če je prišlo dejansko do nekih zlorab, do nekih korupcijskih dogajanj, ja, ne, to seveda je treba preiskati in je treba sankcionirati. Ne, ampak ja, tukaj ta histerija, ki se je zgodila, bi pa jaz tukaj rekel, da je šlo za veliko hrupa za nič.
Gospod Marjan Podobnik, včeraj smo bili priča proti vladnim protestom, vaš komentar in pogled na njih?
Jaz mislim, da je prva stvar, ki je evidentna, da je šlo za kršitev veljavne zakonodaje in pravil, ki se jih velika večina Slovencev drži in tudi zato uspešno peljemo to zmanjševanje posledic pandemije koronavirusa. Ta skupina pa se očitno na to požvižga. Po drugi strani pa tudi očitno, da ne morejo počakati niti do konca te pandemije z protesti, s katerimi želijo zrušiti to vlado. Ampak je znana zgodba, že večkrat ponovljena in jaz trdno verjamem, da ne bo uspela.
Na protestih je odmevala tudi podpora uslužbencu Zavoda za blagovne rezerve Ivanu Galetu, ki je za nacionalno televizijo Vodaj Tarčo opisal za številne sporne postopke pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije. Gospod Podobnik, tudi o vas so poročali, da ste izvajali pritisk, kako odgovarjate?
Torej, najprej je treba povedati, in danes je to že znano, da Ivan Galenti slučajno ni žvižgač, ampak v najboljšem primeru skesanec, ki je v trenutku, ko je bilo jasno, da bodo prišle na plano stvari, ki so bile napačno vodene, lahko tudi kaznive, to se bo videlo, na blagovnih rezervah in pod katere je tudi sam podpisan. V tistem trenutku je s pomočjo ljudi, ki jih ima okoli sebe oziroma ki so se odločili, da ga bodo za to uporabili, se je pojavil kot neke vrste žvižgač na televizijski oddaji Tarča. Tam seveda skušal potopiti vse okoli sebe, sam pa postati rešitelj Slovenije. Meni je žal, da na 10 tisoče ljudi naseda na te stvari, ampak dejstvo je, da stvari se bodo razjasnile. Mimo grede, že to dejstvo, da se ne upa priti na nobeno soočenje. Drugič, da televizija že 4 dni in radio, nacionalna televizija in nacionalni radio že 4 dni predvajata te laži in insinuacije, med drugim tudi o meni, ob tem pa niso objavili nobenega mojega odgovora in niso dali možnosti niti za pravico do popravka, niti do tega, da bi prišlo do nekega soočenja, dokazuje, da gre za ene očitno globje stvari. Danes se je izvedelo, jaz nimam potrdila, nimam pa tudi posebnih razlogov, da ne bi verjel, da za temi stvarmi stoji tudi eden bivših šefov obveščevalne službe, pa Gregor Golobič in še nekateri, ki so s pomočjo dela ljudi na RTV Slovenija in nekaterih drugih naredili scenarij, za te stvari so usposobljeni, to so dokazali večkrat v preteklosti in preko tega scenarija so želeli ubiti 2 muhi na en mah. Če se le da sedaj spodnesti vlado z uničenjem ministra Počivalška, da bi vlada padla, usporedno pa še lansirati eno novo ime, torej Galeta. Ne eno, ne drugo jim ne bo uspelo.
Kakšen je torej vaš odgovor na očitke, ki so vam bili pripisani?
Torej, očitki so bili predvsem tem, da grobo nastopu ugrozil in tako naprej. Tisto, kar lahko v zvezi s tem povem in tudi priznam, je to, da sem res izjemno dvignil glas, ko sem videl, da je samo še nekaj ur rezerviranih 1 milijon mask v Turčiji, ki bi lahko prišle 20. marca, ko v Sloveniji ni bilo mask, ko so ljudje že umirali, ko so množično umirali v Italiji, ko se ni dalo dobiti iz Nemčije, ker so jih ustavili na letališču, ko so Američani blokirali in se jih ni dalo dobiti, ko je mimo grede tudi Pečečnik rekel, da jih je moral potem na Kitajskem dobesedno ukrasti nekomu drugemu in tako naprej. Se pravi, v tistem trenutku bi lahko dobili 1 milijon mask v Slovenijo in bi je za nekaj časa imeli vsi zdravstveni domovi, domovi za starejši in tako naprej. Vedelo se je za dan in uro, ko te maske v Turčiji ne bodo več rezervirane. Šlo je pa za to, da bi nek uradnik na blagovnih rezervah moral pripravljeno pogodbo in se to samo še en mini detajl, nepomemben, ker je bilo vse že dogovorjeno, tako glede garancije, glede vseh preverb, vse dogovorjeno, potem je pa nek uradnik tok podaljšal, da se je ta čas izgubilo. In meni se je zdelo odgovorno, da naredim vse, kar je v moji moči, da bi te maske v Slovenijo prišle. Jaz sem tudi danes ponosen, da sem pomagal, da jih je 1 milijon prišlo po zelo ugodni ceni. Eden od razlogov za to, da je zdaj hud napad tudi name, je verjetno tudi v tem, da sem posredoval za podjetje, ki je pripeljalo maske, prislojne maske zaščitne v Slovenijo po 49 centov za komad iz najbolj oddaljene destinacije na Kitajskem. Kako naj zdaj odgovarjajo tisti, ki so za blagovne rezerve ali pa kakšne druge potrebe državne dobavljali te iste maske po 60, 70 ali celo 90 centov. Torej, moj poziv je še enkrat, jaz sem pozval nacionalno televizijo in tudi vse druge, mimo grede tudi vas, vas vabim, povabite mene, pa gospoda Galeta in kogarkoli še, kogarkoli naj se razjasni, naj se razišče. Zdi se mi namreč perverzno, da smo zdaj napadeni tisti, ki smo se izpostavili, odgovorno izpostavili, svoje kontakte uspešno izkoristili za to, da je Slovenija prišla do kakovostne zaščitne opreme. Napadajo nas pa tisti, ki so odgovorni oziroma so odgovorni za to, da v času Šarčeve vlade so bila skladišča prazna, ki so soodgovorni za to, da so podpisovali različne tudi sporne pogodbe na blagovnih rezervah, potem pa zato, da bi zaščitili sebe, so napadli druge, seveda ob močni podpori teh vodilnih državnih medijev. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da vsak, ki mu gre za resnico, pove in povabi vsakega na soočenje. Meni lahko postavite 100 vprašanj, če mi jih imate, Vsak poslušalec Radio Ognišče lahko postavi katerokoli vprašanje. Imam tukaj v roki, držim fascikl, komplet kronologije, ne po urah, po minutah, kaj se je dogajalo tisti dan, ko sem res grobo nahrulil kar direktorja Zakrajška. In če ne bi šlo za življenja, če ne bi šlo za tako stvar, jaz tega nikoli ne bi naredil. Parkrat v šolenju sem tako nastopil. Takrat, ko gre za res, in če bi tudi mnogi drugi, ki imajo možnost, izkoristili te svoje možnosti, morda tudi malo bolj pritisnili na svoje podrejene, bi morda Slovenija imela manj smrtnih žrtev in manj bolnih. Tem pa seveda še enkrat priznanje vsem, tu dajem priznanje Toninu, Počivavšku, predsedniku vlade Janši, ki so tudi napadeni, kar jaz poznam, si lahko zaslužijo samo priznanje. Prejšnja vlada, na čelu s predsednikom vlade, bi si pa verjetno zaslužila tudi kakšno kazensko ovadbo zaradi množičnega ogrožanja ljudi, zaradi neodgovornega početja in zlorabe položaja v času, ko so bili na vodilnih funkcijah.
Gospod Podobnik, iskrena hvala za pojasnila.
Hvala tudi vam.